რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოს დღეს პატრიოტთა ალიანსის სარჩელის არსებით განხილვას იწყებს. პოლიტიკური პარტია მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო არჩევნები ბარიერ გადალახულ პარტიებზე მანდატების გადანაწილების მოქმედი პრინციპი კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ეს იქნება რიგით მეორე საქმე, რომელსაც პლენუმის ახალი შემადგენლობა განიხილავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დონალდ ტრამპს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. მინისტრის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც საქართველოს მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე, განუხრალად უჭერს მხარს ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, უსაფრთხოებას, დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებას, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა ეყრდნობა ორმხრივ სტრატეგიულ ინტერესებსა და ხედვას, რაც ფორმალიზებულია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით, რომელიც წარმოადგენს 25 წლიან ღრმა და ყოვლის მომცველ თანამშრომლობასა და ორ ქვეყანას შორის ნდობის ჩამოყალიბების შედეგ. ჩვენ მზადვართ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ერთად განვაგრძოთ თანამშრომლობა, გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა, განვამტკიცოთ ორ ქვეყანას შორის მეგობრობა, ნათქვამია მიხეილ ჯანელიძის განცხადებაში. ჯარიმის გადახდის შემდეგ ცხინვალის ციხიდან საქართველოს 6 მოქალაქე გაათავისუფლეს. ერთ-ერთი მათგანი სოფელ დიციდან, 5 კი ხაშურის რაიონიდან აიყვანეს. 6-ივე დაკავებულს საოკუპაციო რეჟიმი ეგეწოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ადანაშაულებდა, თუმცა საქართველოს მოქალაქეები ამტკიცებენ, რომ მათ საოკუპაციო ზოლი არ გადაუკვეთავთ. სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო უწყებისა და მთავრობის ხელმძღვანელები დონალდ ტრამპს გამარჯვებას ულოცავენ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობის გაგრძელების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ითანამშრომლებს კანადაც. პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდეომ პირობა დადო, რომ ორი ქვეყნის ხალხებს შორის ურთიერთობები ისევ მჭიდრო იქნება. დონალდ ტრამპს გამარჯვებას ულოცავს დიდი ბრიტანეთით. საგარეო საქმეთა მდივნის ბორის ჯონსონის თქმით, ვაშინგტონთან საერთაშორისო უსაფრთხოების მიმართულებით თანამშრომლობა გაგრძელდება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ამერიკის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს თანამშრომლობას თავასობს. მან ურთიერთობების გაუმჯობესებისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. დონალდ ტრამპს ერდოანმა ტრამპის გამარჯვების შემდეგ ანკარაში განაცხადა, რომ ახალი ერა იწყება. ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რიგითი მოქალაქეები დონალდ ტრამპის გამარჯვების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. მათ ლონდონში ამერიკის საელჩოსთან ტრამპის რასისტული გამონათქვამების გამო აქციაც გამართეს. ასობით ადამიანი ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერთან შეიკრიბა შეძახილებითა და ბანერებით. ისინი არჩევნების შედეგებს აპროტესტებდნენ. აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ჩიკაგოსა და სხვა ქალაქებში. შედეგების მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების ფონზე ტრამპის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში გამარჯვება დონალდ ტრამპმა ამერიკელი ხალხის უარყოფითი ემოციებისა და მისწრაფებების გაჟღერებით შეძლო. ჩემთვის თავიდანვე ნათელი იყო, რომ დონალდ ტრამპი აჟღერებდა ამერიკელი ხალხის უკმაყოფილებას და მისწრაფებებს ისე, როგორც არავის გაუკეთებია რეიგანის შემდეგ. არჩევნების შედეგმაც იგივე დაადასტურა. ამერიკელმა ხალხმა იცის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ უფრო ძლიერი და უფრო აყვავებულები, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსიმ. დონალდ ტრამპს დღეს თეთრსახლში ბარაკ ობამა ელოდება. პრესმდივნის ჯოშ ერნესტის თქმით, ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკის შესახებ ესაუბრება. ძალიან მწუხვა, რომ არჩევნებში ვერ გავიმარჯვეთ, ასე მიმართა არჩევნების დასრულების შემდეგ ჰილარი კლინტონმა ამერიკელ ხალხს და აღიარა, რომ დამარცხების გამო იმედგაცრუებულია. ამის მიუხედავად ჰილარი კლინტონი შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტთან თანამშრომლობას აპირებს. დონალდ ტრამპს ტელემიმართვით მიულოცა გამარჯვება ბარაკ ობამამ და ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემაზე გაამახვილა ყურადღება. მან ასევე დადებითად შეაფასა ჰილარი კლინტონის პოლიტიკური კარიერა. ალბანეთში წყალდიდობის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ძლიერი წვიმების შემდეგ გადიდებულმა მდინარეებმა ავტომანქანები გაიტაცა და სახლები დააზიანა. ტირანას რეგიონიდან 150 ოჯახის ევაკუაცია გახდა საჭირო. უამინდობა ცენტრალურიდან ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ინაცვლებს. დამანგრეველი შედეგების მიუხედავად ექსპერტები მომხდარში დადებით მხარეებსაც ხედავენ და ამბობენ, რომ წყლის დონის მატება მდინარე დრინზე განლაგებულ ჰიდროელექტროსადგურებს მეტი ენერგიით მოამარაგებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც რადიო თავისუფლების ეთერი იწყება ყოველ დილით 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს 18 საათიანი ეთერი რადიო თავისუფლების რომელსაც გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით გავუძღვები გადაცემას მე ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაზარალებულების საქმეებზე ჩვენი სტუმრები იქნებიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები ეკალომიძე და ნესტა ლონდარიძე შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა თქვენს ჩვენო მსმენელებო 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ პირველად არ არის რომ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ რადიო თავისუფლების ეთერში და კვლავაც გავაგრძელებთ რადგან ძალიან აქტუალური მნიშვნელოვანი საკითხები ბევრი ადამიანისთვის ასე რომ დაგველოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ხოლო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით გავაგრძელებთ დილის ეთერს. გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაზარალებულების საქმეებზე. პირველად არ ვეხებით ამ თემას რადიო თავისუფლების ეთერში. სხვადასხვა კუთხით გვილაპარაკია ამაზე, მათ შორის ეკონომიკური კუთხითაც. ჩვენი სტუმრები კი დღეს არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები ეკალომიძე და ნესტან ლონდარიძე. დილამ შვიდობის, ქალბატონი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბევრს დაინტერესებს ალბათ ახლა, როდესაც მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ ბოლო ხანს ცნობილი გახდა ერთ-ერთი, შემიძლია თქვა, ყველაზე პოპულარული საფინანსო ორგანიზაციისგან დაზარალებული მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც თუ არ ვცდები, როგორც გაშუქდა, ხელისუფლებას მიმართავდნენ შველის საშველად, თუმცა რა კუთხით ეს ცოტა არ არის ნათელი, გულისხმობ რა პასუხისგებლობას აკისრებდნენ ისინი ხელისუფლებას. თქვენ აწარმოებთ საქმეებს ასეთი დაზარალებულების არა მხოლოდ ამ კომპანიისა. მინდა რომ ამ საქმეებზე ვილაპარაკოთ, იმაზე რომ ამ ტიპის კომპანიების მუშაობა საქართველოში დიდი ხნის ისტორია აქვს. ბევრ ჩვენგანს ახსოვს, ზოგი შეიძლება აღარც ახსოვს, ან გონია რომ ის სხვა რაღაც იყო და ახლა სხვა რაღაც ხდება. სწორედ ამისთვის მოგიწვიეთ, რომ ბრძანოთ რა საქმეებია, რომლებსაც თქვენ აწარმოებთ, ვის ინტერესებს იცავთ და ვის რაზე შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა აღნიშნო, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრს მომართა არაერთმა მოქალაქემ, რომელსაც გარკვეული თანხები აქვთ გადაცემული შპს საფინანსო კომპანია საქართველოსთვის. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეს თანხები საკმაოდ სოლიდურ თანხებს შეადგენს და ამ მოქალაქეების მთელი ცხოვრების მანძილზე ნაგროვები თანხაა, რომლიდან მიღებული შემოსავლითაც ძირითადად ეს მოქალაქეები ცხოვრობდნენ. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ 9 წლის მანძილზე ეს კომპანია საკმაოდ წარმატებულ საქმიანობას ახორციელებდა. ტელევიზიითაც არაერთხელ მიმდინარეობდა ამ კომპანიის რეკლამა და მოქალაქეები ენდობოდნენ და საქმიანი ურთიერთობა აკავშირებდათ კომპანიასთან. მაგრამ ბოლო დროს, უმეტესად ეს ბოლო ორი თვის განმავლობაში, მათ შეექმნათ ფინანსური კომპანიები, უფრო სწორედ ბოლო ორი თვის განმავლობაში შესამჩნევი გახდა ეს პრობლემები, თუმცა რა თქმა უნდა დაწყებული არ იქნება ეს პრობლემა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. და აი ამის შემდეგ მოქალაქეები დადგნენ უკვე საშიშროების წინაშე, რომ ეს თანხა, რაც მათ ააგროვეს მთელი ცხოვრება თუ რაღაც შემოსავლის სახით დააგროვეს, დაკარგვის წინ საფრთხის წინაშე დადგა. სწორედ ამიტომ მოგმართეს ჩვენ ცენტრს, ეს რაოდენობა დღითი დღე იზრდება და ითხოვენ შეწყდეს მათ შორის დადებული ხელშეკრულება და დაუბრუნდეთ მათ ეს თანხები. თუმცა აქ ძალიან დიდი პრობლემა დგას და ამაზეც გვინდა ხაზი გაუსვათ. ეს არის ის, რომ ამ კომპანიის სახელზე არ ირიცხება არანაირი ღირებული ქონება. კომპანიას აქვს მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის ავტომობილები, რომლებსაც საგადასახადო გირევნობა და ყადაღა ისედაც ადევს.
ერთი კითხვა მაქვს, ასე ვთქვათ, ეს მნიშვნელოვანი დეტალია. დაბრუნებას ითხოვენ თავენ თანხის ხელშეკრულებაში, ხელშეკრულებით, რომელსაც მათ მოაწერეს ხელი ამ კომპანიის მომხარებლებმა, რა იყო გათვალისწინებული? იყო თუ არა გათვალისწინებული, ვთქვათ, დაბრუნება ასეთ ვითარებაში თანხების?
აიცით რა, მე გავეცანი ამ ხელშეკრულებას, რომ ვთქვა, რომ ახლა დიდი ხელშეკრულება იყო ყველა კანონის ნორმის დაცვით და ასე შემდეგ შედგენილი, აქ ასეც არ არის საქმე. ეს ძალიან სტანდარტული ხელშეკრულება არის, რომელიც დიდ შინაარსეს არ შეიცავს, იყო გათვალისწინებული. მარტივი, კი.
ნანახი მაქვს მე,
დიახ. კი, ფორს მაჟორი სიტუაცია არის გათვალისწინებული, მაგრამ ის, რომ აი როგორ შეიძლება ხელშეკრულების შეწყვეტა ვადაზე ადრე, რა თქმა უნდა ეს გაწერილი არ იყო, თუმცა აქ უკვე ამუშავდება ასეთ შემთხვევაში კანონის ის ნორმა, რომელიც ამას ითვალისწინებს, რომ თუ პირისათვის ცნობილი გახდება ის ფაქტი, რომ ვერ ასრულებს კომპანია თავის ვალდებულებას, ან ვერ შეასრულებს, ამ ეტაპზე კი ასრულებს, მაგრამ ვერ შეასრულებს მომავალში ფინანსური პრობლემების გამო, მხარეს უფლება აქვს მოითხოვოს ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა. და ეს გარკვეულ მოქალაქეებთან დაკავშირებით მე პირადად წინასწარ გაგზავნილიც მაქვს ამ კომპანიისთვის და მოთხოვნილი გვაქვს ხელშეკრულების შეწყვეტა.
თქვენ როდის მოგმართათ? ერთმა მოქალაქემ მოგმართათ ამ კომპანიიდან თუ რამდენიმემ?
თავდაპირველად მოგმართა ერთმა კონკრეტულმა მოქალაქემ, რომლის საფუძველზეც დავიწყეთ საქმის შესწავლა, ხოლო აი ამის შემდეგ უკვე არაერთმა მოქალაქემ ათაულობით მოგმართეს. დაახლოებით ეს იყო ორი კვირის წინ.
საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვიდა ამ ერთი ადამიანის შემდეგ, რადგან როგორც ჩანს, ყოველას გაუჩნდა უკვე საფუძვლიანი ეჭვი და შიში იმის, რომ ამთახებს ვეღარ მიიღებდნენ. ერთ დავამატებდი, ხელშეკრულებაში მითითებული ასეთი რამ, რომ როგორც მხარე შეუძლია როგორც ყოველთვიურად გაიტანოს ის პროცენტი, ანუ სარგებელი კომპანიიდან, ასევე ყოველწლიურად იყვნენ მოქალაქეები, რომლებთაც არ უწევდათ ხელშეკრულების ასე ვთქვათ პროცენტის აღება, გათვალისწინებული პროცენტის აღება, თუმცა ვინაიდან შეიტყვეს, რომ ქონდა პრობლემები ფინანსური, რა თქმა უნდა ეს ადამიანებიც გამოჩდნენ და რა თქმა უნდა მათაც აქვთ სურვილი, რომ შეწყვიტონ ეს ხელშეკრულება და ერთ დავამატებ კიდევ, ანუ მოქალაქეებისთვის ასე ვთქვათ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ როდესაც სასამართლოში მიმართავს მოქალაქე და იწყებს სასარჩელო დავას, რა თქმა უნდა აქ დგება უკვე ბაჟის გადახდის საკითხი სასამართლოში. ეს ადამიანები, ვისაც თანხები აქვთ შეტანილი, ზოგიერთ მათგანს აქვს საკმაოდ ვთქვათ დიდი ოდენობით, 10, 20, 40, ზოგიერთ მათგანს 9 მილიონამდე თანხაც კი აქვს და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთულია ამ თანხიდან შესაბამისი პროცენტის გადახდა სასამართლოში საქმის წარმოებისთვის. ამიტომ არის ნაწილი მოქალაქეების, რომლებიც მიმართავენ სასამართლოს და მოითხოვენ სასამართლო წესით ხელშეკრულების შეწყვეტას და თანხის დაბრუნებას, მაგრამ არიან მოქალაქეები, რომელთაც ფიზიკურად კურად არ შეუძლიათ, თუმდაც აი იმ თანხის
ბაჟი ითვლება პროცენტი იმ თანხისა, რომელზეც დავობს მოქალაქე?
სახელმწიფოს, ანუ ბაჟის შესახებ კანონი ითვალისწინებს სწორედ იმ თანხიდან გამოთვლას პროცენტისა, რომელიც მხარემ უნდა მოითხოვოს სასამართლოს მეშვეობით. ამდენად, როდესაც ვანგარიშებთ ჩვენ ამას, საკმაოდ დიდ თანხას ვიღებთ და ბევრი მოქალაქისთვის რთულია ამ თანხის შეტანა სასამართლოში.
ეს თანხა შეადგენს სადაო თანხის 3%, რაც საკმაოდ დიდი თანხა გამოდის საბოლოო ჯამში. თუმცა აქ მეორეც არის, ეს მოქალაქეები ითვალისწინებენ რისკსაც, თქვათ გადაიხადეს, თქვათ რაც დარჩათ, ან სახლი დააგირავეს, გაყიდეს და ასე შემდეგ, დესბაში გადაიხადეს, დგებიან რისკის წინაშე. კი ბატონო, გადაიხადეს ბაჟი, მიმართეს სასამართლოს, აიღეს სასამართლო გადაწყვეტილება და მივიდნენ აღსრულებაზე. საიდან, რა ქონებიდან უნდა მოხდეს აღსრულება? და რა თქმა უნდა, აი, როდესაც აი ამას აცნობიერებენ, უკან იხევენ და ცდილობენ, რომ უფრო სხვა გზით მოგვარდეს ეს საკითხი, მოლაპარაკება დაიწყეს ამ ხარესთან, იგივე ბიზნეს ომბუდსმენთანაც მათ ჰქონდათ შეხვედრა გარკვეული და იქნებ ამ კუთხითაც მოგვარდესო, გარკვეული იმედები აქვთ. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ აუცილებელია მოქალაქეებმა ყველამ გაიაროს ის პროცედურები, რაც სამართლებრივად არის გაწერილი და მათ სასამართლოს აუცილებლად მიმართონ, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული ვადებია დაკავშირებული, გარკვეული საფეხურებია გასავლელი და ბოლოს შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ არ იყოს მიმართული სასამართლოსთვის, არ ეჭირათ მათ გადაწყვეტილება და ამის გამო ხანდაზმული აღმოჩნდეს მათი დავა.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები ეკალომიძე და ნესტან ლონდარიძე. ლაპარაკობთ საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაზარალებულების საქმეებზე, მრავლობითში ვამბობ საქმეებს და ასევე გაცემის დასაწყისშიც ვთქვით, რომ ეს დღევანდელი გაცემა არ შეეხება მხოლოდ ერთი კომპანიის საქმიანობით დაზარალებულ მოქალაქეებს და ჩვენ ასევე ვილაპარაკებთ დიდი ხნის წინ, მთელი 20 წლის წინ დაზარალებულ მოქალაქეებზეც. რაზე არის ლაპარაკი, რა საქმეზე და დღეს რატომ არის ეს აქტუალური? თქვენ ვადაახსენეთ და აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი?
ერთ რამეს ვიტყვი.
იმ პერიოდში ძალიან ხშირი იყო ასეთი ამბები, რომ იხსნებოდა კომპანია,
მივიდოდა. 90-იან წლებში საკმაოდ ხშირი იყო და საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, შეპესე და ორგანიზაცია იყო, რომელიც ეწეოდა, ასე ვთქვათ, მიანაბრეებისაგან თანხის მოზიდვას და ნუ შემდეგ რაღაცა დაპირებების და ასე ვთქვათ პროცენტის სახით თანხების დაბრუნებას რა თქმა უნდა პირდებოდა. თუმცა ჩვენ კარგად გვახსოვს, რაც მოხდა, რომ ამ კომპანიებმა ფიზიკურად კურად ვერ შეძლეს ამ თანხების გადახდა, ნუ ზოგიერთი მათგანი გაკოტრდა, ზოგიერთი, ნუ ასე შემდეგ პრობლემები შეექმნათ და ჩვენს ორგანიზაციას წარმოებაში აქვს საქმე, კერძოდ ჩეპესე ოქროს საწმისის მეანაბრეების საქმე, რომელიც უკვე აღსასრულებლად მიქცეულია საახსრულებო ბიუროს, აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილება 2003 წლიდან და ეს გადაწყვეტილება არის დღემდე აღსრულებელი. მინდა დავამატო, რომ ჩეპესე საფინანსო კომპანია საქართველოს განს განსხვავებით შეპეს ოქროსაწმის საკმაოდ კარგი უძრავი ქონება გააჩნდა და მისი დაყადაღება თავის დროზევე მოახერხეს ამიანაბრებმა, თუმცა სახელმწიფო თუ სხვა ასე ვთქვათ რაღაცა სტრუქტურული ერთეულებისგან თუ მთავრობათა ცვალებადობასთან ერთად მათი სასამართლო დავა იწელებოდა, შემდგომ აღსრულების ბიუროს გადაეცა ეს საქმე, როგორც გითხარით 2003 წლიდან დაყადაღებულია ის ქონება, რომელიც უნდა გავიდეს აუქციონზე და გაიყიდოს. დღემდე უკვე მივედით იმ ეტაპზე, რომ აღსრულების პროცესი დაიწყო, თუმცა აქაც ჩაერთო ბევრი ბიუროკრატიული პროცედურა, გარდა ამისა არ მოხდა იმ ქონების რეალური და სწორი შეფასება, რომელიც უნდა გასულიყო აუქციონზე. არის რაღაცა პროცედურული პრობლემები, რომელსაც თვითონ საახსრულებო ბიურო ეჭვგვაქვს, რომ განზრახ აჭიანურებს და განზრახ არ აკეთებს სწორ შეფასებას იმ საგნისას, რომელიც უნდა გავიდეს აუქციონზე და ამ ადამიანებმა მიიღონ სამართლიანი ანაზღაურება იმ თანხებისა, რომელიც დაკარგეს თავის დროზე. და საკმაოდ 20 წელი თითქმის 20 წელი ეს პროცესი მიმდინარეობს და ამიტომ ჩვენ არ გვინდა ზუსტად ეს შედეგი მივიღოთ. რა შედეგიც მივიღეთ 90-იან წლებში იმ პირობებში, როდესაც უძრავი ქონება გააჩნდა კომპანიას და მიუხედავად ამისა მაინც პრობლემაა დღეს ამ ადამიანების სამართლიანი დაკმაყოფილება.
რა პროცედურები ამუშავდა უკაცრავად?
მოგახსენებთ,
რომ შეაფერხა ამდენი წელი აღსრულება.
ამდენი წლის განმავლობაში აღსრულების პროცესი შეიძლება ითქვას მხარის, მოწინააღმდეგე მხარის მიერაც სხვადასხვა სასამართლო პროცესების წარმოებით განზრახ, რომ ასე ვთქვათ, შეეჩერებინათ წარმოება მიმდინარეობდა. გარდა ამისა დაემატა ის, რომ ერთ-ერთი სასამართლო პროცესის წარმოებისას შეპეს ოქროსაწმისის მეანაბრეების მოწინააღმდეგე მხარის ადვოკატს, ერთ-ერთი ცნობილი, ну დღეს უკვე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე, ასე ვთქვათ, წარმოადგენდა, ადვოკატი იყო. რა თქმა უნდა, დაზარალებულებს ეჭვიათ, რომ აი ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა გავლენა მოახდინა მე შემდგომ უკვე ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაზე, ვინაიდან იყო დაკავშირებული ეს ადამიანი თავის დროზე ამ პროცესებთან. დღეს მივედით იქამდე, რომ უკვე აღსრულების, ასე ვთქვათ, ეტაპი დაწყებულია, ქონება არის შეფასებული. თუმცა არის რაღაცა კონკრეტული ქონების ნაწილი, რომელშიც აღსრულებო ბიურო არ შედის. ამბობენ, რომ არ აქვთ უფლება შევიდნენ და აზომონ, ვინაიდან თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, აუქციონზე, როდესაც პიროვნება იძენს ქონებას, მას სურს, რომ ქონება იყოს უნაკლო, ნივთობრივადაც და უფლებრივადაც. როდესაც ნივთი არ არის ბოლომდე ნანახი, ელემენტარულად არ იცის შიგნით რა ვითარება, რა თქმა უნდა, შედარებით ნაკლები ინტერესია და რა თქმა უნდა, იქ პროცედურები აღსრულების პირველი აუქციონი ნიშნება, თუ არ გაიყიდა, რა თქმა უნდა, ნივთი შემდეგ ფასი აკლდება ამ ნივთს და ჩამოდის შემდგომ ისეთ თანხაზე, რომელიც ვთქვათ შეიძლება საკმაოდ დაბალი ღირებულება
იყოს და
ვეღარ უზრუნველყოს იმდენი, ასე ვთქვათ, მეანაბრის სამართლიანი ანაზღაურება. აი ეს არის ამ ეტაპზე ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამოცანა მთავარი, რომ შევძლოთ ყველანაირად, ანუ უფლებრივადაც და ნივთობრივადაც უნაკლო ნივთი გავიდეს უკვე აღსრულების აუქციონზე. ამიტომ დღესაც კი მთელი, ანუ 2003 წლიდან დღემდე ეს სიტუაცია ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ მოგვარდა ამ ადამიანებისთვის. და დღევანდელ პირობებში საკმაოდ რთულია, რომ ვილაპარაკოთ შეფასო საფინანსო კომპანიას, ასე ვთქვათ, ფინანსური სიმყარეზე და რამდენად იქნება უზრუნველყოფილი, რომ ამ ადამიანების 30 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის თანხის დაკმაყოფილება მოხდეს.
ეკალომიძე, ნესტან ლონდარი არიან ჩვენი სტუმრები, იურისტები ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, ვლაპარაკობთ საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაზარალებულთა საქმეებზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი არის უკვე ხაზზე, დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, ხალბაზონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბაზონინო, მე უნდა გითხრათ, რომ საფინანსო კომპანიის მიერ ჩადენილი დანაშაული, რომ გაძარცვა ხალხი, ეს არამცუ მაგათ კომპანიის დანაშაულია. ეს არის სახელმწიფოებრივი დანაშაული. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფო არ აგვაქვს. ალო,
გისმენთ, ბრძანეთ.
ხო და ახლა ამიღოთ 90-იან წლების საბჭოთა პერიოდში, რომ ხალხ გაძარცვეს ანაბრები, საქართველოს გარდა ყველა 14 რესპუბლიკამ ყველამ გაასწორა ანგარიში, ხალბატონო ნინო. მაგრამ ჩვენ სახელმწიფო არ აგვაქვს, ქვეყანა კი გვაქვს ისტორიულად, მაგრამ სახელმწიფო არის ამ ძარცველები, მთავრობა, რომელიც Ძაცალ თავის ქვეყანას იმას რა მორალი უნდა მოეწყოებოდეს. ყველა გაისტუმრა, ყველა რესპუბლიკა მეს არაბები. და დარჩა მარტო საქართველო. ძაცველები, მეტი არაფერი. ეს არის ჩვენი სახელმწიფო. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. მსმენელი ლაპარაკობდა საბჭოთა პერიოდის ანაბრებზე, რომელიც გაუფასურდა და არის თუ არ მეშრება არის სახელმწიფო ბალად აღიარებული, თუმცა არ არის მექანიზმი, ხომ, გაცემის შექმნილი.
აღიარებულია სახელმწიფო ბალად, თუმცა რა თქმა უნდა გაცემის მექანიზმი არაეფექტურია, არ მუშაობს და არ ხდება.
ხო, ჩვენ ახლა სხვა დაზარალებულებზე ვლაპარაკობთ, სხვა ჯგუფებზე და მინდა ისევ ამ თემას მიუბრუნდეთ, ვლაპარაკობთ საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაზარალებულ მოქალაქეებზე. 2983-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მინდა გავაგრძელოთ ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა თვითონ კომპანიების პასუხისმგებლობაზე და ასევე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ამ მოქალაქეების ინტერესების დაცვის საკითხში. მე ხელშეკრულებაზე განგებ კითხეთ, რადგან როდესაც მოქალაქე შედის ამ თუ იმ ეკონომიკურ ურთიერთობაში, ბიზნეს ურთიერთობაში, ისიც იღებს პასუხისმგებლობას თავის წილს. და იმიტომაც კითხეთ ამ ხელშეკრულებაზე, რომელიც თქვენ თავად ბრძანეთ, რომ ვერ არის ისეთი დეტალური და როგორც გამყარი თუ გამართული გნებავთ. რა პასუხისმგებლობა ეკისრება თავად მოქალაქეს, როდესაც მიდის ასეთ ნაბიჯზე? იმიტომ რომ არამხოლოდ საქართველოში, სხვა ქვეყნებშიც არის, როცა ვთქვათ, რაღაც ფინანსურ ბაზართან თუ ინმეს შეხება აქვს, არის იქაც ფონდები, რომლებიც მაღალ პროცენტს თავაზობს კლიენტს, არის ფონდი, რომელიც შეიძლება 1%-ს თავაზობდეს წელიწადში და იქ არის აბსოლუტურად ნათელი ეს რისკები, რომ კომპანია, რომელიც თავაზობს დავუშვათ, ნუ ესე უხეშად ვამბობ 15%-ს, იქ არის მაღალი რისკი და ეს ყველა კარგად იცის. მინდა რომ აი ამაზე გადაწყვეტილების მიღების დროს თვითონ მოქალაქის მომხმარებლის პასუხისმგებლობაზეც ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, მის ეს პოზიცია მოქალაქე უნდა ითვალისწინებდეს ამას, როდესაც ასეთ მაღალ პროცენტზეა საუბარი და ხელშეკრულება იდება საკმაოდ დიდ პროცენტთან დაკავშირებით, და მით უმეტეს რომ გაფრთხილება იყო ეროვნული ბანკის, რომ იმ კომპანიებთან, რომლებსაც ასეთ დიდი პროცენტი ჰქონდათ დასახელებული, სიფრთხილე გამოეჩინა მოსახლეობას, მაგრამ აქ არის ერთი ფაქტიც გასათვალისწინებელი, დღევანდელი მოსახლეობის მდგომარეობა. მაშინ როდესაც არ არის სამუშაო ადგილები, არ არის ის შემოსავალი, საიდანაც შეიძლება მათ მიიღონ გარკვეული თანხა, ეს ხალხი ეჭიდება იმ შემოსავალს, საიდანაც მათ შეეძლოთ ეცხოვრათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და უკვე თვალს ხუჭავდნენ, ვერაცნობიერებდნენ იმ რისკს, რაც შეიძლება მათ დადგომოდათ მომავალში. წარმოიდგინეთ, ერთ-ერთი მიანაბრე, რომელსაც თანხა გადაცემული აქვს ამ საფინანსო კომპანიისთვის, არის მოქალაქე, რომელსაც ყავს შვილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. მათ ჭირდებათ თანხა, რომ თავი ირჩინონ და ეს თანხა ამ აქედან აღებული ყოველთვიული პროცენტი წარმოადგენდა იმ სარჩოს, რომლითაც ცხოვრობდნენ. როგორ შეიძლება ამ მოქალაქეს მოვთხოვოთ ის, რომ მათ რისკი უნდა გაეთვალისწინებინათ? მაშინ დავაყენოთ მეორე საკითხი, რომ იმ ორგანოებს, რომლებსაც ეკისრებოდათ პასუხისმგებლობა, კონტროლი გამოეჩინათ ამაზე, უფრო მეტი პროცედურა უნდა განახორციელებინათ და უფრო მეტი გაფრთხილება გამოიჩინათ ამაზე. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეროვნულ ბანკს ეს კომპანია გაფრთხილებული ყოფდა 2013 წელს. თუმცა ჯერჯერობით დეტალურად არ გვაქვს შესწავლილი, თუმცა რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, 2013-დან დღემდე აღარ მომხდარა არანაირი პროცედურა, ანუ არ გააფრთხილებიათ, არ შესულან, არ მოუთხოვიათ გარკვეული დოკუმენტაციის გაცემას.
2013 წლის 18 თებერვლის განცხადება მიდევს წინერონული ბანკის, რომელშიც წერია: ბოლო პერიოდში ქართული მედია საშუალებების სარეკლამო სივრცეში გამოჩნდა კომპანიები, რომლებიც წარმოებული ინტენსიური სარეკლამო კამპანიის საშუალებით მოსახლეობას მოკლევადაში ბაზრისთვის არაადეკვატურად მაღალი სარგებლის მიღებას თავაზობენ. მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ისინი ფიზიკური პირებისგან მოზიდულ სახსრებს, საკმაოდ რისკიან აქტივებსა თუ ბიზნეს საქმიანობაში აბანდებენ, უმეტეს შემთხვევაში კი მათი მოქმედება ფინანსური პირამიდის კლასიკური მოდელის ნიშნებსაც შეიძლება ატარებდეს, უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მსგავსი ტიპის კომპანიები არ კონტროლდება ეროვნული ბანკის მხრიდან. შესაბამისად, მათზე არ ვრცელდება საზედამხედველო ნორმები და სანქციები. ამიტომ ეროვნული ბანკი მიმართავს მოქალაქებს და მოუწოდებს მათ, რომ მეტი სიფრთხილით მოეგიდონ საკუთარი სახსრების განთავსებას ეროვნული ბანკის მიერ არარეგულირებად ინსტიტუტებში. რისკის თავიდან აცილების მიზნით წინასწარ მოიძიონ ინფორმაცია აღნიშნული კომპანიების საქმიანობის და გადამხდელ უნარიანობის მდგომარეობის შესახებ. ეს არის 2013 წლის 18 თებერვლის განცხადება ეროვნული ბანკის. შემდეგ იყო კიდევ არაერთი. მეტი რა შეიძლება და გაეკეთებინა სახელმწიფოს. ამაზეც ვილაპარაკოთ და სხვა ყველაფერზე კიდევ შეიძლება მსმენელს კიდევ სხვა კითხვები ჰქონდეს. 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ოღონდაც რამდენიმე წუთი ნუ დარეკავთ, 5 წუთში დაახლოებით გავაგრძელებთ ეთერს. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაძეს დავუთმობთ ახლა ეთერს და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
ნატო საქართველოს წავლება 2016 ოფიციალური გახსნის ცერემონია ვაზიანის ბაზაზე ამ წუთებში მიმდინარეობს მასშტაბურ წავლებაში, რომელიც 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ნატოს წევრი 11 და 2 პარტნიორი ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. წვრთნებში სულ 250 სამხედროა ჩართული, მას პირველად ნატოს საქართველოს წავლების ისტორიაში საქართველოს გენერალური შტაბი უხელმძღვანელებს სამეთაურო საშტაბო წვრთნების მიზნად კრიზისულ სიტუაციებში ერთობლივი მოქმედებები და ნატოსა და საქართველოს შეერაღებული ძალების ურთიერთ თავსებადობა სახელდება. საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს პატრიოტთა ალიანსის სარჩელის განხილვას იწყებს. პოლიტიკური პარტია მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერ გადალახულ პარტიებზე მანდატების გადანაწილების მოქმედი პრინციპი კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ეს იქნება რიგით მეორე საქმე, რომელსაც პლენუმის ახალი შემადგენლობა განიხილავს. ჯარემის გადახდის შემდეგ ცხინვალის ციხიდან საქართველოს 6 მოქალაქე გაათავისუფლეს. ერთ-ერთი მათგანი სოფელ დიციდან, 5 კი ხაშურის რაიონიდან აიყვანეს. 6-ვე დაკავებულს საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ადანაშაულებდა, თუმცა საქართველოს მოქალაქეები ამტკიცებენ, რომ მათ საოკუპაციო ზოლი არ გადაუკვეთავთ. სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო უწყებისა და მთავრობის ხელმძღვანელები დონალდ ტრამპს გამარჯვებას ულოცავენ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობის გაგრძელების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. დონალდ ტრამპს ადმინისტრაციასთან ითანამშრომლებს კანადაც პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდეომ პირობა დადო, რომ ორი ქვეყნის ხალხებს შორის ურთიერთობები ისევ მჭიდრო იქნება. დონალდ ტრამპს გამარჯვებას ულოცავს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მდივანი ბორის ჯონსონი ამბობს, რომ ვაშინგტონთან საერთაშორისო უსაფრთხოების მიმართულებით თანამშრომლობა გაგრძელდება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ამერიკის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს თანამშრომლობას თავაზობს. მან ურთიერთობების გაუმჯობესებისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ თანამშრომლობისკენ მოუწოდა ტრამპს. ერდოანმა ტრამპის გამარჯვების შემდეგ ანკარაში განაცხადა, რომ ახალი ერა იწყება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 საქართველოში, 2-3 წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაზარალებულების საქმეებზე, ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები ეკალომიძე და ნესტან ლონდარიძე. ახლა მუსიკას დაუთმობთ ეთერს, რის შემდეგაც შეგეძლებათ თქვენს მონაწილეობა გადაცემაში. 2-9-88-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. 2-9-88-327. ცოტა ხანში დაბრუნდებით. So romantic, can we do it again? Can we do it again sometime?
Ooh, I like that.
Fantastic, c'est la vie, madame, et merci. And at the peak of the
season, with that Mediterranean, this time of year,
it's so fashionable.
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a
jollification, as a matter of fact.
So très charmant, my dear. Underneath the moonlight, together we'll shine across the sea.
special.
Start a sensation.
Seaside rendezvous.
So adorable.
Seaside rendezvous.
Woohoo.
Seaside rendezvous.
Give us a kiss.
10 საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაზარალებულების საქმეებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები ეკა ლომიძე და ნესტან ლონდარიძე. გაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს ლაპარაკობდით ეროვნული ბანკის განცხადებაზე 2013 წლის, ასე მინდა გავაგრძელო ეს ესე ვთქვათ ხაზი რომ მეტყვიან 2016 წლის 5 აპრილის განცხადება ასევე ეროვნული ბანკის კიდევ ერთი გაფრთხილება მომხმარებლისა ამ განცხადებაში ეწერა ბოლო პერიოდში იგივე შინაარსის არის დაახლოებით რომ გახშირდა სხვადასხვა იურიდიული პირების მხრიდან მაღალი საპროცენტო სარგებლის დაპირების სანაცვლოდ თანხების სესხის ან თამასუქის სახით მოზიდვის რეკლამირება რის მოწმეც ახლაც ვართ ეს ყველაფერი გრძელდება ხომ კლავაც რეკლამირებას ეც საქმეების ნებისმიერი პირის უფლება წერს ბანკი მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი სახსრების განკარგვის შესახებ, თუმცა სამომავლოდ დაბანდებული თანხების დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ მიიღონ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება. თანხის დაბანდებამდე აუცილებლად გაითვალისწინონ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი სხვა თანაბარ პირობებში გულისხმობს ასევე მაღალ რისკს. მოუწოდებთ მოქალაქეებს საკუთარი სახსრების სხვა პირისთვის გადაცემისას გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე აუცილებლად გადაამოწმონ ინფორმაცია გაითვალისწინონ მათ შორის ექვემდებარება თუ არა კონკრეტული იურიდიული პირი სახელმწიფოს რეგულირებას და მხოლოდ შესაძლო რისკების შესწავლის და გააზრების შემდგომ მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება. სხვა სადამდე შეიძლება თქვენი აზრით შევიდეს ან შესულიყო სახელმწიფო მოქალაქის გადაწყვეტილების მიღების არ ვიცი პროცესში. მე მესმის რომ შესაძლებელი ამ განცხადებას არც არამი გაცნობია, თუ კი მინმე მაინც და მაინც ბევრი არამი
გაცნობია, ბევრი ნამდვილად არ გაცნობია და ინფორმაციაც დარწმუნებული ვარ არ ჰქონდა ამ ხალხს, როდესაც აღნიშნულთან დაკავშირებით, ანუ ხელშეკრულებაში შედიოდნენ აი ამ კომპანიებთან. თუმცა რა თქმა უნდა, ვალდებულება იმისა, რომ მოქალაქემ, ასე ვთქვათ, როდესაც არის დაინტერესებული იმით, რომ თანხა გაასესხოს და ამით შემოსავალი მიიღოს, რა თქმა უნდა, აცნობიერებს იმას, რომ მოიძიოს ინფორმაცია, რა კომპანია, რა, ასე ვთქვათ, რა საქმიანობას აწარმოებს, არის თუ არა, ვთქვათ, საფინანსო ორგანიზაცია ოფიციალურად. რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივ სამოქალაქო ბრუნვის პირობებში ჩვეულებრივი ამბავია მოქალაქისთვის, ვთქვათ, არსებობს ორგანიზაცია ცები, იურისტები, სასწავლებლებსაც შეუძლია მიმართოს და გაარკვიოს, რადგან საკმაოდ ისეთ სოლიდურ თანხებზეა საუბარი და მით უმეტეს ეს თანხები, როგორც ქალბატონმა ნესტანმა აღნიშნა, ეს არ იყო უბრალოდ ისეთი თანხები, რომელიც თქვათ ამ ადამიანებს რაღაცა мама, papa მან დაუტოვა ან დარჩათ. ეს იყო ელემენტარულად ზოგიერთ მათგანმა ერთი ბატონი იყო ჩვენთან მოსული, მაგალითად სახლი გაყიდა და ქირით ცხოვრობდა და სხვა გამოსავალი რო არ ქონდა, ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო და აი ეს თანხა შეიტანა აქ. რა თქმა უნდა, ბევრი მათგანი არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც ვერ შეიძლება ვთქვათ არ იცოდა ან არ შეიძლებოდა სწოდნო და ის რომ ვთქვათ ეროვნული ბანკი ასეთ რაიმეს განცხადებას აუცილებდა, ამიტომ მე ვფიქრობ მხოლოდ იმაზე აპელირება, რომ ეროვნულმა ბანკმა გაცელა ეს ინფორმაცია და უნდა ცოდნო და ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ესეც არ იქნება მხოლოდ არა,
ეს არ მიგულისხმია უბრალოდ ის, რომ რისკი იყო და
მასშტაბი
იზრდებოდა ამ რისკის, უფრო მეტი მოქალაქე ერთვებოდა ამ საქმიანობაში. ეს ესე ვთქვა შენიშნა ეროვნულმა ბანკმა და ამის პასუხი იყო, რომ რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი გაფრთხილებული იყო. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327. არის კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე, დილო შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინა. მიესალმებით თქვენს თემას და მე ესეთი კითხვა აქვს. მე მგონი ნელა-ნელა ჩვენ უბრუნდებით ჩევარდნაძის სიტუაციას, სადაც ესეთი თავის მართლება იყო ყოველთვის, რომ ვინ გაძალებდათ და თუ არ გინდოდათ, რატომ შეგქონდათ. თქვენ კარგად გაიხსენეთ პირველი სიტუაცია, როცა ჩევარდნაძე დროს შეთავაზეს მოსახლეობას, რომ შემოიტანეთ ერთი წლით, მეორე წელიწად დაგიბრუნდებათ ფული და ზუსტად იგივე თანხა დახრჩებათ ბანკში. მერე ლეკიშვილმა თქვა ქალაქის მერმა ბოლოს, რომ მინიმუმ დაგაძალა, თორე შე მეორე პირადად არ შევიტანიოთ. მე ძალიან ბევრი ვიცოდი, ვინც სახლიც გაყიდა მართლა, საზღვარგარეთ დუბაიში დასასვლელი ფული შეიტანეს და დაჩნენ, როგორც იყვნენ ხახამშრალი. აი ჩვენ დასამწუხაროდ, სააკაშვილის დიქტატორული 9 წლიანი პერიოდი, 8 წლიანი პერიოდი, ესეთი რაღაცა ახდებოდა, იმიტომ რომ ამას ბანკი ვერ გავეძავდა. თუ არ ბუნდები შევარდნადის ეპოქაში, რატო ხდება ეს? და რამდენად სამართლიანი იმითხნა, რომ ვინ გაძალებდათ, ბანკმა ხო რაღაცა გაგაფრთხილათ, სახელმწიფოში უშიშროების სისტემა საბანკო რისკის არსებობს. ევროპაში ეგეთი რაღაცები ხო кайხანი რაღაცები. ან გინდა სამი
ევროპაში კარგავენ თანხებს და შტატებს.
ნეგატიური მოვლენის დროს.
კი.
დიახ, ოლიგარქების დროს და ამას თვითონ პრაქტიკულად მოსახლეობამ და ხელისუფლებამ მიხედა. იმის შემდეგ кайხანი ეგეთი რაღაცა არ მოხდა, იმიტომ რომ იცის ევროპულმა ბანკმა თუ რომელი ბანკირისი მაგნიცია. იმიტომ ეს ყველაფერი ხო გამჭირვალია ის ხელშეკრულება, რასაც ბანკი უდებს. ეს რატო უშემი როგორც იტყვიან რუსები, ნაპავადოკ.
კეთილი.
ბანკის პრობლემა არის საქართველოში.
მადლობა ზარისთვის. ის რომ სხვაგან არსად ხდება, ხდება ევროპაშიც, შტატებშიც, სხვადასხვა ბაზრებზე კარგავენ თანხებს მომხმარებლები. ეხლა მე არ ვარ სპეციალისტი და დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ არ მომიწვევი რესპონდენტები ჩვენი არიან იურისტები. ამ ხარეზე ვლაპარაკობთ საკითხის. რა თქმა უნდა, იქ უკვე სხვა სისტემებიც მუშაობს, როგორც არის დაზღვევა თუნდაც ამ შეტანილი თანხების და ასე შემდეგ და ფინანსური ბაზარი სხვაგვარად არის განვითარებული და ეს სხვა საუბრის თემაა კიდევ. ერთი საკითხი დღეს, რასაც ჩვენ შეგვიძლია ვლაპარაკოთ, ეს არის რეგულაცია ამ ტიპის საქმიანობის და უნდა აღინიშნოს, რომ 4 წლევანდელი 4 ნოემბრის განცხადებით, ისე მივყვები ბანკის, ასე ვთქვათ, ქრონოლოგიურად, განცხადებაში გარდა იმისა, რომ აი ჩვენ აფრთხილებდით მოქალაქებს და შემდეგ და კიდევ ერთხელ აფრთხილებს ბანკი, უკვე ლაპარაკობს კონკრეტულ კომპანიაზე, რომლის გამოც ბევრ მოქალაქეს შეექმნა პრობლემა. აქ არის ნათქვამი, რომ საფინანსო სექტორის მომხმარებელთა უფლებების და ინტერესების მაქსიმალურად დაცვის მიზნით ეროვნული ბანკის მიერ თავრობასთან ერთად ერთობლივი მუშაობის შედეგად მომზადდა საკანონმდებლო პაკეტიო, რომელიც სხვა პრობლემატურ საკითხთან ერთად აღნიშნული საკითხის შესაბამის ჩარჩოში მოქცევას ითვალისწინებს და რომლის განხილვას ახალი მოწვევის პარლამენტი სავარაუდოდ შეკრებისთანავე დაიწყებს. არ ვიცი ამას რაიმე ძალა უკუქმეთ, რა არის, არ ვიცით, ჯერ ასე ვთქვათ, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე შემდგომ გადაცემებში, თვითონ რა პაკეტზე და რა კანონ პროექტზე ლაპარაკი. თუმცა როგორც ჩანს, იქნება მეტი რეგულაცია და მეტი პასუხისგებლობა, რახან ჩარჩოებზე ლაპარაკი. ექნება თუ არა უკუქმედების ძალა ამას, თუ ვთქვათ, ახლანდელი დაზარალებულებისთვის იქნება ის სასარგებლო?
როგორც წესი არ აქვს ხოლმე, მაგრამ შესაძლებელია, რომ სახელმწიფომ გაითვალისწინოს და უკუქმედების ძალა მიანიჭოს, თუმცა როგორც წესი კანონს უკუქმედების ძალა არ აქვს. ნუ გააჩნია რა რეგულაცია იქნება.
ზოგიერთ საკითხს თუ კი ხო რაღაც პირობები
არის, რა თქმა უნდა, პირობების შემთხვევაში აქვს, ზოგიერთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა.
შეიძლება რამე ნორმა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობის შეფასებას თუ დავიწყებთ და გადავხედავთ იმას, რაც გვაქვს დღეს, დღეს არის სიტუაცია ასეთი, რომ ამ კომპანიას არ გააჩნია ქონება, საიდანაც წავა ახსრულება და ერთი მხრივ მოქალაქე ვრთხილობს, რომ მიმართოს სასამართლოს ამ ბაჟის გამო და ვთქვათ, მიმართავს უფრო პროკურატურას, რომ გამოძიებული იყოს ეს საქმე. მე რამდენად დაცვიცი, არაერთი მოქალაქის მიერ არის განცხადება შეტანილი საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. ჩვენ ორგანიზაციამაც მიმართეთ, თუმცა ჩვენ ვითხოვთ, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ, რომელსაც კი ხელი მიუწვდება ამ საქმის შესწავლაზე, შესწავლილი იყოს ეს საქმე, იმიტომ რომ თავიდან ავიცილოთ ამ საქმის შემდგომი გართულებები. თუმცა გარკვეული პრობლემები აქაც არის, იმიტომ რომ მოქალაქე, რომელიც არ მიმართავს სასამართლოს ბაჟის გამო და მიმართავს პროკურატურას და იმედოვნებს, რომ ამ კუთხით მიიღებს თავის ქონებრივ ანაზღაურებას, პრობლემები მათაც შეექმნება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს არის სისხლის სამართლის საკითხი, სისხლის სამართლის კუთხით განიხილება საქმე და მაშინ, როდესაც მათ თქვათ მიენიჭათ დაზარალებული სტატუსი და წავიდნენ იმ თანხის ამოღების იმ კუთხით, რომელიც ითვალისწინებს დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, აქაც საკმაოდ დიდი პრობლემებია. ანუ მივდივართ ისევ და ისევ, რა ქონება ირიცხება კომპანიასა თუ უშუალოდ იმ პიროვნებაზე, რომელიც ამ კომპანიის სათავეში არის. თუ სასამართლოს მიმართავს დღეს მოქალაქე და მოითხოვს ამ ხელშეკრულების შეწყვეტას და თანხის ამოღებას, მათ შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქონების საფუძველზე იდაოს, რომელიც აქვს შეფასეს საკუთარ სახელზე. იმიტომ რომ მოიხსენებათ შეზღუდული პასუხობლობის საზოგადოება ის ნიშნავს იმას რომ პასუხს აგებს მხოლოდ იმ ქონებითა და იმ სახსრებით რაც კომპანიას აქვს თავის სახელით და ეს არ ვრცელდება იმ ქონებაზე რომელიც ვთქვათ დირექტორს ან წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონებს აქვს საკუთარ სახელზე შეზღუდული პასუხობლობის საზოგადოება საფინანსო კომპანია საქართველოს კი თავის სახელზე არ აქვს გარკვეული ღირებულების მქონე თანხები იქნება თუ უძრავი ქონება სწორედ ამიტომ დღეს არის ისეთი სიტუაცია შექმნილი რომ თვითონ ეს მოქალაქეებით რომლებსაც აქვს ესღად გადაცემული თანხა განან დიდი პრობლემის წინაშე გადაწყვიტონ რა გზით წავიდნენ და რა გააკეთონ მათ ჩვენთან ვინც იყო მოსული მოქალაქეები კონსულტაციისთვის ჩვენი რჩევა რა თქმა უნდა იყო ის რომ სასამართლო გზით აუცილებლად უნდა წასულიყვნენ და ედავათ თუმცა ძნელია მოქალაქეს უთხრა როდესაც გეკითხება რომ საიდან მოვიტანო ბაჟის სახით შესატანი თანხა ძნელია უთხრა რომ გინდა თუ არა აუცილებელია და უნდა მოიტანო ეს
როგორც ხო რა როგორც გინდა რა გზითაც
კი რა გზითაც გინდა თუმცა ჩვენი რჩევა არის ისევ და ისევ ის რომ ყველა ისამართლებრივი პროცედურა უნდა გაიარონ ამოქალაქებმა რასაც თვალიცინებს კანონი
მსმენელია ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ მეორე დრეკავს იგივე რომელიც
მსმენელია მეორე კითხვაზე გამეთი შეკალბატონი ნაიტი ხლა ზუსტად იმას პასუხობდათ ჩვენი სიმერა
ძანეთ აბა და მოკლედ შე
აი ჩვენი დახით რომ მოქალაქე არ მიმართლებს სასამართლოს ის მიმართლებს პროკურატურას რატომ ის იმიტომ რომ მას უნდა ჯერ აიღოს დაზარალებული სტატუსი რომ მან საჩელი შეიტანოს ყოველგვარი ბაჟის გადახდის გარეშე სასამართლოს აქვს ძალიან დიდი საბაჭო გადასახდელები ჩვენ აღარ ვთქვა საცა კავშირის ეპოქაშია რა ის რათან ხასაც მოითხო ისი პროცესი უნდა გადაიხადოს მიიღეს თუ არ მიიღეს მაგასე თუ ვერ მიიღეს მაშინ ის ფული რჩება სასამართლოს რა ესე დასარეგულირებელია უბრალოდ ხელისუფლება იმას უნდა მიხედოს რომ ბანკი რომელიც იხნება მას უნდა კონდეს ფულის გაზღვევის ვალდებულება აუცილებლად შეტანილ თანხის ვალდებულებაზე სადაზღვეო კომპანიიდან თუ ის ბანკი არ არაობავს სადაზღვეო კომპანია მას აკურს არასდროს არ დაუმსხვეს და პლუს ამას კიდე რაღამ ხელისუფლება იგებს გადასახადებს ამ ბანკიდან მოგებისად კეთილი უნდა იმებოდეს და წილში უნდა შევდეს ან სასამართლოს სარჩელები უნდა გამართოს უფასო დაზარალებული მოსახლეობის სასარგებლოდ აი ეს არის დემოკრატია და ევროპა და ამერიკა და არა ის რომ ფუც დაიყურებინ და მარტო კანონს მივიღებ და პაკა დასვიდანი
მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი რა სიტყვით მსმენელის
ერთი საკითხის დამატება აქ მინდა იმისი რომ მოქალაქეებს ხშირად ეშლებათ და ეს ორგანიზაციები გაიგივებული ყავთ ბანკებთან აქ მინდა ეს საკითხი გავუმიჯნო რომ ეს კომპანიები არ არიან ბანკები ეს არიან გარკვეული იურიდიული ფორმით ჩამოყალიბებული ორგანიზაციები რომლებსაც ქმნიან კერძო პირები და არ ექვემდებარება გარკვეული თანხის ანაბრების მოზიდვამდე არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის რეგულაციებს. ამდენად უნდა გაიმიჯნოს ეს არ შეიძლება გავაიგივოთ ბანკებთან, რომლებიც დღეს საქართველოში მოქმედებენ და ის პრეტენზიები, რაც გვაქვს ამ კომპანიებთან გავავრცელოთ ბანკებთან მიმართებაშიც.
დიახ, ერთს დავამატებ, ანუ ბატონის კითხვას ეხმაურება. რა თქმა უნდა, არ არიან ბანკები და რა თქმა უნდა იმ რეგულაციებს ვერ მოუთხოთ, რაც ჩვენს ბანკებს ავალია, მაგრამ ეროვნული ბანკს აქვს კანონი ეროვნული ბანკის შესახებ რომელშიც მითითებულია როდესაც ბანკი ასე ვთქვათ როდესაც ეს შეპესე ასე ვთქვათ რომელიმე შეპესე მოიზიდავს გარკვეული თანხის ოდენობის ანაბარს უკვე რა თქმა უნდა ის რეგულაციაში უნდა მოექცეს იქამდე ანუ ვიდრე ეს თანხები მიაღწევს თუნდაც აი ამ 30 მილიონს იქამდე არის კონკრეტული ზღვარი დაწესებული და ამ ზღვარამდე რომ მივა კომპანია ეროვნულმა ბანკმა ერთადერთი რასაც ვფიქრობ ალბათ უფრო მეტად უნდა აკონტროლოს ეს სიტუაცია ან აუდიტმა რომელიც შედის და აკონტროლებს ამას რომ დროულად მოხდეს ინფორმირება ან დროულად მოხდეს ამ კომპანიის უკვე გადაყვანა ასე ვთქვათ როგორც საკრედიტო ორგანიზაცია და
ამაზე განმარტება არის ასევე ადვოკატივით გამოდიო უბრალოდ ინფორმაციას ვავსებ ეს არის მიზანი მხოლოდ ჩემი ამ პროცესზე რაც ხა თქვენ ლაპარაკობთ ამ პროცესს აღწერს თავის განმარტებაში ეროვნული ბანკი რომელიც მან მედიას მიცა. სწორედ რომ რამდენჯერმე წერილობით თუ ზეპირი ფორმით გააფრთხილეს კომპანია.
ეცით რა არის მე აქ დავამატებდი ერთ საკითხს. გაფრთხილება მოხდა, მოხდა საიძი ამის გამოქვეყნება. მაგრამ მოდი ავიღოთ და შევადაროთ ერთმანეთს რა ფორმებით მოხდა ამ ყველაფრის გავრცელება. ერთი მხრივ კომპანია რომელიც თავის რეკლამირებას ეწევა ტელევიზიით ყველა იმ საშუალებით, რომელიც კი შეიძლება რომ გავრცელდეს და მოქალაქეს აქცევს თავისი გავლენის ქვეშ და მეორე მხრივ ეს განცხადებები, რომელიც შეიძლება ქვეყნდებოდეს თავის საიტზე და არ აქვს გავრცელების ის ფორმა, რომელიც თქვა ამ რეკლამირებას.
ხო, იგივე გზით უნდა მომხდარიყო.
იგივე გზით უნდა მომხდარიყო, უფრო მეტი გავრცელების ფორმა უნდა ყოფილიყო, იმდენ ყველამ კარგად ვიცით, როგორ იზრდება დღეს დღითიდღე ასეთი კომპანიების წარმოქმნა და დღეს ყველა ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით ალბათ ასეთი შეფესე იქნება თუ რაღაც სხვა ფორმით ჩამოყალიბებული ორგანიზაციებს, რომლებიც რეკლამირებას ეწევიან.
აი ამ ზრდის შესახებ, ზოგადად ამ ბიზნესის შესახებ ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ლაპარაკობდით რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ვახტანგ ჭარაიასთან, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის წარმომადგენელი და მინდა ერთი ნაწყვეტი შევთავაზო მსმენელს სწორედ იმაზე, თუ რა მასშტაბით გაიზარდა ბოლო 8 წელიწადში ეს ბაზარი საფინანსო კომპანიების. თქვენ თუ ახლა ლაპარაკობთ რომ ერთ კომპანიას აქვს რამდენიმე ათეული მილიონის თანხა მიღებული მოქალაქეებისგან, 2008 წელს მთლიანად ეს ბაზარი იყო ესე რამდენიმე მილიონი ლარით განსაზღვრული და რა ხდება დღეს? მოდით მოვისმინო და ასევე მასვე ეკითხები იმაზე, თუ როგორ გავზომოს, თუ შესაძლებელია თუ არა რისკების გაზომა, პრაქტიკულად შეუძლებელია რომ სრულად შეაფასო. მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი ინტერვიუდან ვახტანგ ჭარაიასთან.
2008 წელს დაახლოებით 70 მილიონ ლარს შეადგენდა დღეისთვის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ვიღაცისთვის და ვიღაცისთვის არა. დაახლოებით 25-ჯერ, არა რამდენიმე პროცენტი, 25-ჯერ არის გაზრდილი მათი კაპიტალი და დაახლოებით 1.6 მილიარდ მილიონ ლარს უტოლდება. მაშინ რაც 70 მილიონიც კი არისო 2008 წელს. ანუ 2008 წლიდან დღემდე 10 წელიც კი არ გავიდა
და ესე ეკონომიკა ამ დონეზე კი არა და
25-ჯერ კი არა და ნუ ბევრად ნაკლებად გაიზარდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრად ნაკლებად, შეუდარებლად ნაკლებად. მაშინ როდესაც საფინანსო ორგანიზაციები ესეთ მასშტაბურ მოგებებზე გადიან და მასშტაბურად ვითარდებიან, ეს ყველაფერი იმით არის გამოწვეული, რომ თუნდაც იგივე სესხებს როდესაც იძლევიან ძალიან მარტივად მაღალი საპროცენტო განაკვეთის საფასურად, მაშინ როდესაც კომერციული ბანკები შედარებით რთულად იძლევიან, იგივე დავრავშაც შეეხება დეპოზიტებსაც, ისინი უფრო მაღალ პროცენტებს თავაზობენ. ახლა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც ყველა ერთ ესე ვთქვათ ქვაბში ვერ მოიხარშება, იქაც არიან ძლიერი ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება სულ მალე ბანკადაც გადაკეთნენ, თუმცა მათი უმრავლესობა, როგორც ესეთი, არის ძალიან სუსტი და მათი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია. რაც არ უნდა ისინი რეკლამას ახდენდნენ და უშა ტელევიზიით თუ რა ვიცი სხვა გზებით, რომ ისინი ძლიერი ორგანიზაცია არიან და რაღაც რამდენი წელია ბაზარზე არსობენ და ასე შემდეგ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესაძლებლობა ძალიან სუსტია.
კარგი, აი მე ვარ მომხმარებელი მაგალითად პოტენციური ასეთი ორგანიზაციის. როგორ შევამოწმო მე მისი შესაძლებლობები რეალურად? გავცდე რეკლამას, ასე ვთქვათ.
ეს ურთულესი საქმეა, იმიტომ რომ ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ შეიძლება არ იყოს ესეთი გამჭვირვალე, როგორც ჩვენთვის ეს არ არის საჯარო ორგანიზაცია, სადაც ჩვენ მიდიხარ და განაცხადი საფუძველზე იღებ ნებისმიერ შენთვის ასურვალ ინფორმაციას, თუ ის რაღაც გრიფით საიდუმლო არ არის. ახლა გააჩინე, განსაკუთრებით სამინისტროზე ან თავდაცვის სამინისტროზე, შეიძლება რაღაც შეზღუდული იყოს, მაგრამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომ მოგზანდეთ და უშადა რომ ითხოვეთ რა ფაქტობრივად ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერ ინფორმაციას მიიღებთ, მაგრამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში ესე არ არის, ამიტომ
უნდა
ვენდოთ მის რეპუტაციას, ფაქტობრივად უნდა ვენდოთ სიტყვაზე და უნდა ვენდოთ მის კლიენტებს, რომელიც აქამდე და უშათ მას ყოლია და მათ გამოცდილებას, მაგრამ ესეც არ არის სრულფასოვანი.
აი ფრთხილად იყავითო რომ მეუბნება ეროვნული ბანკი რა როგორ ვიყო ფრთხილად და ზუსტად ამას ვიკვლევ ახლა რა პერკეტი მაქვს.
არ მინდა რაღაცა ხა ირონიული შედარებები გავაკეთო, თუმცა ესეთი მოწოდება მაშინ როდესაც ეს უბრალოდ მოწოდებისთვის უბრალოდ არ არის ესე ვთქვათ ლამაზი მარტივად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც კლიენტს არა აქვს იმისი რესურსი რომ გადაამოწმოს, ის კი არა ეროვნულ ბანკს არა აქვს პერკეტები რომ რაიმეზე გავლენა მოახდინოს, მაშინ ახლა მომხმარებელზე ასხვიზგებლობის გადატანა ჩვენ ხო ვთქვითო რაღაც არ არის მაინც და მაინც კარგი ნაბიჯი.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუ და ვახტანგ ჭარაიასთან, ეს გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზირებისა და ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი და ლაპარაკობდით რამდენიმე თვის წინ საფინანსო ორგანიზაციების მუშაობის პრინციპზე და რისკებზე. და სწორედაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის, რომ ადამიანმა, რომელიც მიმართავს ასეთ ორგანიზაციას და ანდობს თავის მოგროვილ თანხას, არ შეუძლია მიიღოს სრულფასოვანი ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ. შესაძლებელია თუ არა, არ ვიცით, კიდევ ამობ პირდები მსმენელს რომ აუცილებლად ვისაუბრებთ იმ პროექტზე, საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც არის მომზადებული, როგორც ეროვნულმა ბანკმა გავრცელა ინფორმაცია და ახალმა პარლამენტმა უნდა განიხილოსო, რაც კიდევ უფრო მეტად ჩარჩოში მოქცევას გულისხმობს ამგვარი საქმიანობის, შედის თუ არა მაგალითად გამჭვირვალება ის, რომ მისული მოქალაქე არასიტყვიერად იგებდეს, რომ ხომ იცით ჩვენ რაღაც დავუშვათ, მე ესეთი ინფორმაცია მქონდა ერთი მოქალაქისგან, რომელიც მივიდა საფინანსო ორგანიზაციაში, აი საცხობები გვაქვს ჩვენ ბევრი და იქ ვაბანდებთ ფულს და ახლა ასე რომ იყოს და ასეთი მომგებიანი დავუშვათ თუნდაც საცხობების ბიზნესი იქნება თუ რამე ბიზნესი საქართველოში, საფინანსო ორგანიზაციის მენეჯმენტიც იმ ბიზნესით დაკავდებოდა დარწმუნებული ვარ მხოლოდ და არ დაიწყებდა მოქალაქეებისგან თანხების მოზიდვას ამ მასშტაბით, ამ რაოდენობით. ამიტომ ალბათ ერთ-ერთი საკითხი ეს უნდა იყოს რა, გამჭვირვალება საქმიანობისა და ქონების, ხომ?
თუ არა, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალება უნდა იყოს ჩადებული და რაღაც დონემდე მისული, ვერ მოვთხოვთ იმათ, რომ მთლიანი დოკუმენტაცია გააცნონ თითოეულ მოქალაქეს. მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. შეიძლება გაეცნოს მოქალაქე ამ თქვათ უფრო გამჭვირვალე მასალად, რაც იქნება წარმოდგენილი, გაეცნოს იმას, რომ იმას რაღაც საცხობი აქვს თუ რაღაცა ბიზნესი აქვს, მაგრამ ესეც არ არის ის გარანტი, რომ დაცული იყოს მოქალაქე. კი, თქვათ ეს კომპანია, რომელიც დღეს უკვე რისკის წინაშე დგას, 9 წელი მოქმედებდა, 9 წელი ძალიან დროულად და ყოველგვარი გადაცდომის გარშე უნასხაურებდა ამოქალაქეებს თანხას. მაგრამ დღეს დადგა ამ რისკის წინაშე. ანუ ის, რომ რაღაცა პერიოდი კარგად მუშაობს და მას აქვს რაღაცა ბრუნვა და აქვს საცხობი თუ აქვს მანქანა თუ რაღაცა შეწევა, ეს არ არის იმის გარანტი, რომ არ დავდგებით ამ რისკის წინაშე. მე ვფიქრობ, უფრო მეტი საფიქრია ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და უფრო მეტი დაცვის რეგულაცია უნდა ჩაიდოს, ვიდრე ის, რომ გამჭვირვალე იყოს მხოლოდ ეს
დოკუმენტი. დავამატებდი ჩემი კოლეგის ნათქვამს ერთს, ანუ ზუსტად იქამდე მივდივართ, რომ რა თქმა უნდა გამჭვირვალე შესაძლებელი რაღაც დონეზე გახდეს კომპანია. დღესაც შესაძლებელია მივიდეს ადამიანი, გაიგოს კონკრეტულ შეფასეს მისახელზე რა გააჩნია, ასე ვთქვათ საჯაროა ეს ამონაწერები და ასე შემდეგ ინფორმაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ უზრუნველყოფს შემდგომ იმას, რომ შეძლებს თუ არა ეს კომპანია, ან ექნება კი მომავალში ის საშუალება, რომ დაუბრუნოს, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ, ანუ სახელმწიფო აი იმ რეგულაციებით რაც შეუძლია რომ გააკეთოს თუნდაც ეროვნულმა ბანკმა, ანუ უფრო მეტი ყურადღებით, არამხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლოს ამ შემთხვევაში, არამედ რეალური საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც შესაძლებელია ჩაიდოს, რომ აი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა იზრდება, არა თუ სარისკო ხდება, არამედ როდესაც ის უკვე მოიზიდავს იმ რაოდენობის თანხებს და ცნობილი გახდება ეს საგადასახადო თუ სხვა სისტემების მეშვეობით, რომელსაც ისინი, ანუ სახელმწიფო აკონტროლებს ამას, რა ფინანსები აქვს, ასე ვთქვათ, რა გადასახადები შედის სახელმწიფოში, შეძლოს რომ კონკრეტული რეგულაცია ჩადოს შემოწმების, კონტროლის და მექანიზმის მეშვეობით, რომ იცოდეს წინასწარ, რომ ამ კომპანიას აქვს აი ასეთი მდგომარეობა უკვე, ან და ანუ ასე ვთქვათ, უფრო მალე მოახდინოს მისი საფინანსო საკრედიტო ორგანიზაცია და ასე ვთქვათ ჩამოყალიბება მოქალაქეებს, ანუ უფრო მალე წაუყენოს ის მოთხოვნები და არა იქამდე ვთქვათ რაღაცა გაფრთხილებით და ასეთი ფორმებით შემოიფარგლოს, ასე ვთქვათ რეგულაცია და კონტროლი უფრო მეტი იყოს.
სმენელი ხაზზე, ამიტომ ბოდიშ თავდება თან გადაცემა, თუ შეიძლება დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ის ძალიან მარტივი არის ამის, ძალიან გადამოწმება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როდესაც 100% განაკვეთი არის ბანკებში, 3-4% უცხოეთ ბანკებში, 1% მიდიხარ და გეუბნებიან 20%. უბრალოდ უნდა იფიქრო და არ გაყიდოს სახლი და არ დაეხამო ამ იმას. უცოდ აი ეს არის ყველაზე მარტივი და რა თქმა უნდა სახელმწიფო თუ დარეგულირებს ამას, რომ არ იქნება ასეთი თაღლითი ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა კარგი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ესეთი როგორ თქვა, ლოგიკური და სწორი დასასრული გამოვიდა გადაცემის. დიდი მადლობა მსმენელს, გვისმენთ ალბათ გადაცემის განმავლობაში. ხო, დღეს ეკონომისტი არ უყავს სტუმრად და ცოტა სხვა კუთხით წავიყვანეთ საუბარი, სამართლებრივი მხარეზე ვლაპარაკობთ უფრო და ამაზე გვაქვს აქცენტი, თუმცა რაც ბატონო მობრძანა, რა თქმა უნდა ეგრეა, მაგრამ ისევ მხოლოდ მოხარებელზე პასუხისმგებლობა გამოდის და ანუ რაღაც მის განსჯაზე.
ალბათ უკეთესია რომ რაღაც ასე ვთქვათ ბალანსი დავისვათ აქაც, რომ არ შეიძლება რა თქმა უნდა ყველაფერი სახელმწიფოს მოუთხოვოთ და ყველაფერი დავაკისროთ მას. მოქალაქეები ალბათ რომ მოვიდათ რომ ვისწავლოთ ბევრი რამ მოქალაქეებმა და მისწავლოთ ის, რაც უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად.
და მთავარი ერთი კიდევ არის საკითხში ის, რომ არ უნდა გავიდეს ეს კომპანიები რეგულაციების გარეთ. უნდა მოვაქციოთ გარკვეულ რეგულაციებში და არ უნდა იყოს ისე, რომ თავისთავად მოქმედების უსაზღრო სფერო ჰქონდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები ეკალომიძე და ნესტან ლონდარიძე იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები. ვლაპარაკობდით საფინანსო ორგანიზაციებისგან დაზარალებულთა საქმეებზე. გავაგრძელებთ ამ თემას მომავალში სხვადასხვა კუთხით, როგორც საჭირო იქნება ჩვენი მსმენელის ინფორმირებისთვის. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრებს, დიდი მადლობა მსმენელს და გაგრძელდება ახლა ჩვენი გადაცემა. ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.